ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเกษตรกรอเมริกันเตรียมรับเงินจากมาตรการภาษีต่อจีนอย่างไรก็ตามนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเงินส่วนดังกล่าวน่าจะเป็นเงินสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรของอเมริกามากกว่าผู้นำสหรัฐเขียนผ่านทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าเกษตรกรอเมริกันจะได้รับเงินสดรอบใหม่อีกครั้งจากภาษีจีนในทวิตเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าชาวไร่ชาวสวนรายย่อยจะได้ประโยชน์และอาจเห็นแล้วว่าจีนนั้นกลับมาซื้อสินค้าครั้งใหญ่อีกครั้งทวิตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่วันศุกร์กระทรวงเกษตรสหรัฐกล่าวว่าจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรอบที่2ในสัปดาห์หน้าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้เงินเกษตรกร3รอบรวมมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกประกาศไปเมื่อเดือนพฤษภาคมเพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับทางการจีนได้ขึ้นภาษีต่อสินค้าประเภทถั่วเหลืองและเนื้อหมูจากอเมริกาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการภาษีต่อสินค้าจีนครับและที่ซาอุดิอาระเบียนะครับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียซาอุดิอารามโคประกาศช่วงราคาหุ้นสำหรับการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ซึ่งหากนำไปคำนวณมูลค่าตลาดรวมของบริษัทจะทำให้ซาอุดิอารามโคนั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่มูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์นะครับซาอุดิอารามโคนั้นเปิดเผยว่าเตรียมขายหุ้น 1.5% ของบริษัทในการทำ IPO ที่ราคาระหว่าง 30 ถึง 32 ริยาลต่อหุ้นคาดว่าเงินที่ได้จากการขายหุ้นครั้งนี้จะอยู่ที่ 25,600 ล้านดอลลาร์นะครับส่วนมูลค่าตลาดหรือ Market Capitalization ของซาอุดิอารามโคน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 1.6 ล้านล้านถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ที่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานเคยตั้งเป้าไว้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าจะมีการตัดสินราคาขั้นสุดท้ายวันที่5ธันวาคมอย่างไรก็ตามครับนักลงทุนต่างชาติรวมถึงที่สหรัฐจะไม่สามารถซื้อหุ้น IPO ได้โดยตรงมีแต่เพียงคนภายในประเทศและสถาบันการเงินต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถซื้อหุ้นได้นะครับซาอุดิอารามโคเริ่มกระบวนการทำ IPO เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่เกิดความไม่พร้อมหลายประการก่อนหน้านี้มกุฎราชกุมารบินซาลมานส่งเสนอเรื่องนี้เมื่อ4ปีก่อนเพื่อระดมเงินไปลงทุนต่อในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมันในความพยายามสร้างความหลากหลายให้กับเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้มีมาตรการควบคุมการขายและโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายประเทศนะครับ WHO ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือ Vaping Devices ยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สำคัญยังมีการยอมรับว่าสามารถช่วยคนลดการเสพสารนิโคตินด้วยคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกขององค์การอนามัยโลกบอกกับ VOA ว่าความเป็นพิษของการรับนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะน้อยกว่าบุหรี่ยาสูบแบบเดิมแต่ละอองของการพ่นควันของบุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สำคัญซึ่งรวมถึงอันตรายต่อเด็กและสตรีมีครรภ์ที่ไม่ใช่ผู้สูบโดยตรงด้วยนะครับWHO กล่าวด้วยว่าควรมีการศึกษาเพิ่มที่เป็นโครงการระยะยาวเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการก็ควรถูกห้ามไม่ให้อ้างข้อมูลที่ไร้การพิสูจน์ในการทำการตลาดอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับมีรายงานว่าชายหนุ่มในเบลเยียมเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีรายงานความเจ็บป่วยจากการสูบอีซิกเรตในฟิลิปปินส์ส่วนในสหรัฐมีการยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42รายและล้มป่วย 2,100 กรณีในการสูบบุหรี่ชนิดนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเนื่องในวัน World Day of the Poor หรือวันผู้ยากไร้โลกพระสันตะปาปาฟรานซิสจัดเลี้ยงอาหารคนจำนวน 1,500 คนในวันอาทิตย์ที่กรุงวาติกันพระองค์ตรัสนะครับว่าไม่ควรรังเกียจหรือรำคาญถ้ามีคนยากไร้มาเคาะประตูบ้านแต่ควรต้อนรับคนเหล่านี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้งานดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ป๊อปฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยและญี่ปุ่นเริ่มต้นวันพุธนี้ซึ่งเป็นการเยือนเอเชียครั้งที่4ของพระองค์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน